Είναι η πέμπτη ομιλία κατά σειράν που επέτρεψε ο Θεός να κάνω στην αγάπη σας εδώ στην πόλη σας. Με ορισμένους από μας έχουμε και άλλα βράδια συναντηθεί. Έχουμε και σε ναόν ακόμη, σε εκκλησία το πρωί, δηλαδή σε εκκλησιασμόν. Όπως αντιλαμβάνεστε, είναι δύσκολο να μπορέσει κανείς να συνδυάσει και να κρατήσει μια αλληλουχία, μια σειρά δηλαδή ομιλιών, διότι προστίθεται καθημερινώς σε κάθε ενορία και καινούργιοι άνθρωποι οι οποίοι δεν άκουσαν την αρχή. Όμως θα φροντίσω με τη βοήθεια του Θεού να μην είναι ξένα αυτά τα οποία θα υποθούνε, ώστε να θέλουνε αλληλοεξάρτηση. Και εκείνους που άκουσαν ενδιαφέρουν και εκείνους που για πρώτη φορά ακούουν θα ενδιαφέρουν. Σας έχει απασχολήσει ποτέ σας ποιος ο προορισμός του ανθρώπου επί της γης? Αν πω ότι ορισμένοι από μας ουδέποτε εσκέφτησαν για αυτό που είπα, δεν θα είμαι έξω της πραγματικότητος. Πολλοί έχουν τη γνώμη ότι ήρθαν στον κόσμο τούτον για να δούνε τον ήλιο του Θεού, να αναπνεύσουν το οξυγόνο του, να απολαύσουν τα αγαθά του. Δεν είναι αυτός ο προορισμός του ανθρώπου επί της γης. Δεν έχουν προσέξει ποιος είναι, γι' αυτό και έχουν προσκοληθεί σαν τα στρίδια εις την γη αυτή και δεν εφιλοσόφησαν όπως έπρεπε και δεν εργάζονται ως πρέπει προκειμένου να επιτύχουνε, εκμεταλλευόμενοι των λίγων αυτών χρόνων που βρίσκονται στον κόσμο αυτόν. Της βασιλείας εκείνης ουκ έστε τέλος, της ζωής αυτής έστε τέλος. Και παρότι η ζωή αυτή είναι μία πηγολαμπής, μία ατμής, πώς σηκώνετε εσείς οι γυναίκες το καπάκι και φεύγει η ατμής, έτσι είναι η ζωή του ανθρώπου στον κόσμο τούτον, έστω και αν είναι όχι 930 χρόνια όσα έζησε ο Αδάμ, όχι 959 όσα έζησε ο Μαθουσάλας ή άλλοι πατριάρχε των ημερών εκείνων με 900 με 800 δισεκατομμύρια χρόνια να είναι η ζωή του στον κόσμο τούτον, είναι πηγολαμπής, είναι τίποτα στην αιωνιότητα. Δεν σκέφτηκε όμως ποτέ στα σοβαρά ο άνθρωπος. Και εν τούτης, αυτή η ατμής του κόσμου τούτου, η παραμονή του ανθρώπου εδώ, έχει αντίκρισμα στην αιωνιότητα. Μπορεί ο άνθρωπος, κάμνοντας καλήν χρήση του κόσμου τούτου, της παραμονής του εδώ, να κατακτήσει τον κόσμο εκείνον. Σκοπός του ανθρώπου δεν είναι εδώ. Ο σκοπός του ανθρώπου είναι εκεί. Και ο προορισμός του στη γη είναι να εργαστεί κατά τέτοια έννοια και να πολιτευτεί κατά τέτοια έννοια, ώστε να κληρονομήσει εκείνη την γη, της οποίας ούκ εστε τέλος, την οποία είδε ο Ιωάννης στην Αποκάλυψη μας τον αναφέρει, και είδων ουρανών και νόνο με αλφα γιώτα, και γην και νυν καινούργια με αλφα γιώτα, και θάλασσα ούκ εστι έτη, δεν υπάρχει πλέον. Με βάση αυτό ξεπηδούν άλλοι συλλογισμοί που θα βοηθήσουν τον άνθρωπο για να επιτύχει. Διότι αν ο άνθρωπος έχει πεπλανημένη ιδέα, αναφορικώς με την παραμονή του εδώ και με την εξοδό του εκ του κόσμου αυτού, δεν θα επιτύχει αυτού του σκοπού. Πολλοί, να μην πω όλοι, νομίζουν ότι ο τάφος είναι τέρμα. Ο τάφος δεν είναι τέρμα. Ο τάφος είναι αρχή μιας άλλης ζωής, αυτής που είπα γρηγορότερα, της οποίας ούκεστε τέλος. Εάν είναι το τέρμα ο τάφος, έπρεπε να έχουμε πετάξει τα μυαλά μας από πολύ γρήγορα. Διότι η ζωή του κόσμου τούτου έχει 999 δάκρυα, κακίες, φθόνους, ζήλες, πόνους, καρκίνους, φυματιώσεις και ένα χαμόγελο, όχι γέλιο, και ένα χαμόγελο. Εκείνο που δίνει τη δύναμη στον άνθρωπο, ώστε να μπορεί να αντέχει και να παλεύει έναντι όλων αυτών των θλίψεων και των πικρών περιπτώσεων του κόσμου τούτου, είναι η ελπής τη ζωή εκείνη που αξίζει οποιαδήποτε θλίψη της ζωής αυτής. Δεν τελειώνει η υπόθεση στον τάφο. Ο Χριστός μας, ο αρχηγός της ζωής, δεν μας άφησε αμύρους. Εμείς βλέπουμε πάντοτε μέχρι του τάφου. Γι' αυτό και πολλοί εκφράζονται «έχασα εγώ τον ανθρωπό μου». Μα αντικείμενο ήτο, κλειδί το άνθρωπό σου, κουμπί το άνθρωπό σου που τον έχασες. Ένας Θεός έγινε άνθρωπος, εσταυρώθη, απέθανε, τάφη, ανέστη, ανελήφθη και τον περιμένουμε να ξανάρθει για να χάνονται οι άνθρωποι. Είναι και αυτό μέσα στα τεχνάσματα του σατανά, ώστε να απελπίζει τον άνθρωπο ότι δεν υπάρχει τίποτα πέρα του τάφου και όλα κλείουν μαύρα και θάπτονται σε ένα μνήμα με λίγο χώμα και από πάνω με λίγα μάρμαρα. Δεν είναι έτσι όμως. Χριστός μας, διότι εμείς δεν μπορούμε να παρακολουθήσουμε πέραν του τάφου, έρχεται αυτός και τραβάει αυτόν τον Περτέ από τη μέση στην παραβολή που μας είπε του πλουσίου και του Λαζάρου και λέγει «Ελάτε κοντά μου να σας δείξω ότι ούτε οι μεν ούτε οι δε χάνονται, αλλά υπάρχουν». Όταν λοιπόν ένας Θεός μου αποκαλύπτει ότι υπάρχει ζωή πέραν του τάφου και για τον κακόν και δια των καλών, εγώ ποιος είμαι που μπορώ να πω ότι νομίζω, φαντάζομαι, δεν υπάρχει τίποτα, εδώ Νικόλας, εδώ και ο Παράδεισος. Νομίζω είναι πολύ έτσι αυτό κακό και θαρσί ανθρώπου, να θαρσίσει ο άνθρωπος, το αν τολμά να διορθώσει αυτό το Θεό και να πει ότι ο Θεός έκανε λάθος. Αυτός που ήρθε από εδώ, από εκεί εδώ και ξαναπήγε και μας περιμένει, να τον διορθώνουμε εμείς και να πούμε δεν υπάρχει τίποτα και χάνονται οι ψυχές. Δεν χάνεται ο άνθρωπος. Εδώ ήρθε να δώσει εξετάσεις ο άνθρωπος και δε φταίει ο Θεός γι' αυτό. Φταίει ο γενάρχης του ανθρώπου. Ένα ζευγάρι μας έβγαλε έξω του παραδείσου. Ορίστε. Ορίστε. Αυτοί οι δύο είναι. Όχι αυτοί καθεαυτοί, αυτοί που είναι πίσω από αυτοί, από αυτούς. Πίσω από την Παναγία μας υπάρχει η Εύα και πίσω από τον Χριστό μας υπάρχει ο Αδάμ. Οι δύο αυτοί έκλεισαν τον Παράδεισο. Και οι δύο αυτοί, οι νέοι, η Παναγία, η νέα Εύα και ο νέος Αδάμ ίνιξαν τον Παράδεισο. Αυτοί πτέω και εν τη αγάπη του ο Χριστός, για να μην του παραπονούμε θα εμείς και να του λέμε ότι εγώ εάν ήμουνα δεν θα παρήκουα και δεν σου φταίγω τίποτα. Περίμενε, εγώ θα θυσιαστώ να σου δημιουργήσω τας προϋποθέσεις και θα ξανασε φέρω στη θέση του Αδάμ και της Εύας και ορίστε κάμε τις εξετάσεις σου να δούμε ποιος είσαι. Δεν μας έχει λοιπόν αφήσει αμύρους ο Θεός ώστε να μην ξέρουμε περί τίνους πρόκειται. Ο άνθρωπος ξέρει αν θέλει περί τίνους πρόκειται και πώς έχει το θέμα. Θα πρέπει λοιπόν να ξέρει ότι ο άνθρωπος δεν έρχεται εις τον κόσμο για να ζήσει. Έρχεται να αποθάνει και αποθνήσει για να ζήσει. Ο άνθρωπος εις τον κόσμο δεν είναι κάτοικος της γης όπως λέγουν. Ψέματα λέγουν οι μεγάλοι μας και οι θεολόγοι μας ακόμη λέγουν ψέματα. Ο άνθρωπος είναι ένικος της γης. Ένικος. Δεν είναι κάτοικος. Ένικος της γης. Και κάποια μέρα, κάποια ώρα θα του κοινοποιήσουν έξωση από τον νικάρι. Είχες τίποτα, έφερες τίποτα, εκρατούσες τίποτα, τίποτα. Ήρθες και εισήλθες σε ένα διαμέρισμα φτιαγμένο από το Θεό. Έκαμες χρήση καλή ή κακή του διαμερίσματος αυτού και μίαν ημέρα σου γίνεται έξωση εξ αυτού και έρχεται άλλος. Και όπως λέγαμε που διαβάζαμε στο κελί ενός μοναχού στην έρημο του Ιορδάνου που έγραφε «Ο κελίον μου, σήμερον εμού, αύριον εταίρου, ουδέποτε τεινός». Αυτή η φιλοσοφία δεν υπάρχει στους περισσότερους ανθρώπους. Και κατά συνέπεια οι άνθρωποι δεν πολιτεύονται ως πρέπει σόφρον για την άλλη ζωή, αλλά για αυτή τη ζωή, γιατί αυτοί βλέπουν, αυτοί άπτουν, αυτοί γεύονται, αυτοί ακούν, αυτοί αισθάνονται και έχουν τη γνώμη ότι ό,τι δεν μπορούν να πληροφορηθούν έξω των πέντε αισθήσεών των, ότι είναι και ανύπαρκτον. Δεν είναι αλήθεια αυτό. Διότι την ψυχή δεν μπορεί να την οσφρανθεί, να τη γευθεί, να την ακούσει, να την πιάσει. Δεν την παραδέχεται ένα μεγάλο μέρος ανθρώπων. Θυμούμαι που διάβαζα κάτι. Ένας θεολόγος είχε πάει σε μια κομμόπολη και μιλούσε εκεί στο καφενείο που τους βρήκε και τους μιλούσε περί της ψυχής, περί υπάρξεως ψυχής πέραν του τάφου κλπ. Μέσα στη συντροφιά ήταν και ένας γιατρός του χωριού εκεί. Όταν σκόθηκε ο θεολόγος να φύγει, τον εσταμάτησε ο γιατρός και του λέγει: «Γιατρός, συναισθήθη μόνος, δεν νομίζεις ότι πολλά είπες των ανθρώπων αυτών περί ψυχής?» «Εγώ», του λέει, «είμαι γιατρός και χειρούργος γιατρός. Ουδέποτε συνείδησα ψυχή μέσα στον άνθρωπο, ούτε την είδα, ούτε την άκουσα, ούτε την οσφράνθη, ούτε την εγεύστη, ουδέποτε». Κοσμάκης τώρα, γιατρός μιλάει. Έπεσε ολόκληρος η θεολογία και η προσπάθεια του θεολόγου. Στάθηκε και έκαμε μια σύντομο προσευχή μέσα του και λέει: «Χριστέ μου, τι λένε τώρα?» Και ο Χριστός τον εφώτισε και απήντησε: «Γιατρέ, η επιστήμη σου τι θεραπεύει?» «Θεραπεύει τον πόνο». «Τον είδες ποτέ τον πόνο? Τον άκουσες? Τον εγεύστης? Τον έπιασες?» Λέει: «Όχι. Άρα δεν υπάρχει πόνος, γιατρέ. Σκίστο το δίπλωμα, δεν κάνεις καλή δουλειά». Και επανήλθε η ηθική στους ανθρώπους. Και εντούτοις πολιτευόμεθα σήμερα σαν να μην έχουμε ψυχή, γιατί δεν την είδαμε, γιατί δεν την ακούσαμε, γιατί δεν την εγεύσαμε, γιατί δεν ψηλαφίσαμε. Σε ένα άλλο πάρτι που γινόταν ένα βράδυ, ένας νεαρός που είχε πάρει το πτυχίο της φιλοσοφίας είχε καλέσει πολλούς της ηλικίας συμφοιτητάς του να τον συγχαρούν. Μεταξύ αυτών είχε και μία κοπέλα η οποία ήταν της θεολογίας, σόφρον κοπέλα, το είχε πιάσει καλά το θέμα και είχε καλέσει και αυτή. Όχι βέβαια για να την τιμήσει ή να του τον τιμήσει, αλλά για να την ερωνευτούν την κόρη αυτή όλοι οι άλλοι κύριοι. Και η πρόσκληση που είχε σταλεί στην κόρη αυτή ήταν ότι καλείται, και με μία παρένθεση στην άκρη, άνευ περιττών αποσκευών. Ξέρετε τι είπα να πει περιττή αποσκευή? Χωρίς γονείς, χωρίς μεγαλυτέρους. Είναι περιττές αποσκευές αυτές. Δεν μας χρειάζονται στο πάρ. Όμως η κοπέλα αυτή πήρε και τη γραία μητέρα της και πήγανε μαζί να δώσουν τα συγχαρτήρια στον νεαρόν και να αποσυρθούν, να μην καθίσουν για τα περαιτέρω, τα οποία τα ξέρετε καλύτερον εμού. Σε μια στιγμή έγινε μια συζήτηση παρεμφερής γύρω από το αν υπάρχει ψυχή ή όχι. Όλοι με ένα στόμα, ο καθένας από τις θεωρίες του, τις μαθηματικές, τις φιλοσοφικές, τις, είπε ότι δεν υπάρχει Θεός, διότι οι πέντε αισθήσεις δεν πληροφορούν ότι δεν υπάρχει ψυχή και δεν υπάρχει και Θεός, διότι οι πέντε αισθήσεις δεν πληροφορούν ότι υπάρχει. Όσον δεν τον βλέπουμε, δεν τον ακούμε, δεν τον πιάνουμε, δεν τον γευόμεθα, άρα δεν υπάρχει. Εφόσον εν χορό όλοι εξεφράστησαν ότι δεν υπάρχει ψυχή και δεν υπάρχει και Θεός, παρά μόνον ύλη, εκάλεσαν με έναν εύσημον τρόπο, θα μας πει και η Ελενίτσα τώρα ως εκθεσεώστας απόψη. Και όλοι εν χορό τώρα οι λιμοκοντόροι αυτοί ήρθαν για να ακούσουν, για να ηρωνευτούν κατά κάποιον τρόπο παταγωδός την κοπέλα. Σηκώθηκε, δέχτη την πρόκληση και σηκώθηκε και πήγε στην ομίγυρη. Όλοι λοιπόν θα μιλήσει η Ελένη, η οπισθοδρομικιά. Και έθεσε το ερώτημα στον Ντίνο. Ντίνος ήταν ο πτυχιούχος της φιλοσοφίας που έκανε τη χαρά και εισέπρατε τα συγχαρτήρια των συναδέλφων. Του λέγει, κύριε Ντίνο, απορρίπτεται την ψυχή και το Θεό, διότι δεν τον είδατε, δεν τον ακούσατε, δεν τον εγέφθητε, δεν τον ψηλάφθησατε. Πείτε μου σας παρακαλώ, είδατε ποτέ το νου σας, πιάσατε ποτέ το νου σας, οσφράνθετε ποτέ το νου σας, ψηλαφίσετε ποτέ το νου σας? Όχι, λέει, άρα δεν έχετε νουν, κύριε Ντίνο. Καληνύχτα σας και τα συλληπιτήριά μου. Κόκα. Κόκα. Είναι πολύ αστεία αυτά να συζητούνται, αγαπητοί μου. Και εντούτοις εμείς, σαν να μην συμβαίνει τίποτα, σαν να μην υπάρχει τίποτα εδώ μέσα. Και ένας Θεός ήρθε και έγινε άνθρωπος και θυσιάστηκε για το τίποτα ίσως. Ή για να δημιουργήσει εορτάς για μας, για να αμαρτάνομαι. Δεν είναι αυτός ο λόγος. Υπάρχει ψυχή αθάνατος και υπάρχει και Θεός, ο οποίος εκατέβει μέχρι της κοιλίας του Άδου για να την συναντήσει αυτήν την ψυχή και να την ανασύρει από εκεί. Και χαρά στους ανθρώπους που έχουν ταπείνωση και έτσι δίνουν την ευκαιρία στο Θεό να τους πληροφορήσει για αυτό το πράγμα. Θα μου πείτε, γιατί τα ομιλώ έτσι? Εδώ στη χώρα σας αυτή, τόσον εδώ όσον και στο Μόντρεαλ γρηγορότερα, έχω περίπου 22 ημέρες. Έχω κάνει ανάλογες ομιλίες, 25 ομιλίες έχω κάνει μέχρι τώρα. Συνείδησα αυτήν την αδιαφορία αναφορικώς με την ψυχή. Φόσον είδα ενδιαφέρον για χρήματα, για καλοζωία, που δεν το απορρίπτω και αυτό, το να καλυτερεύσεις τη ζωή σου, το να ζήσεις ανετότερα σαν άνθρωπος που λένε ορισμένοι, που αν δεν ζήσεις κατά Χριστόν, δεν ζεις σαν άνθρωπος. Μόνον ο Χριστός είναι εκείνος ο οποίος δίδει περιεχόμενον και ζει ο άνθρωπος σαν άνθρωπος. Πολλές φορές παρά τις ανέσεις και τις ευκολίες, ζει ο άνθρωπος σαν υπάνθρωπος, δεν ζει σαν άνθρωπος. Και θα βλέπετε πολλά στο περιβάλλον σας και για πολλούς ανθρώπους ίσως να κλαίουν ορισμένοι που είναι και τους γνωρίζουν. Γι' αυτό μιλώ έτσι. Προσέξετε την αθάνατο ψυχή σας, την οποία κάποια μέρα δεν θα μπορέσετε να την κρατήσετε. Θα την πάνε κάπου μπροστά σε ένα δικαστήριο που θα κριθεί κατά αναλογία. Ο τάφος λοιπόν, όπως σας λέγω, δεν είναι τέρμα, είναι αρχή. Ακόμη ο τάφος είναι ένα, πώς να πω, ένα τίμιο ταμείο, τίμιο και ακίνδυνο ταμείο. Αν βάλεις χρήματα στο ταμείο σου, όσο να το εξασφαλίσεις με τις κλειδαριές σου, υπάρχει εκδοχή να το διαρρήξουν και να κλαπούν. Και αντί να βρεις μέσα χρυσόν άργυρο μαργαριτάρια, να βρεις φημερίδες, να τα έχουν πάρει αυτά και να έχουν βάλει κάτι τι άλλο. Ο τάφος, ό,τι του δώσεις, αυτό θα φυλάξει. Κάποια μέρα θα ανοίξουν οι τάφοι, είτε το θέλουμε είτε όχι. Δεν πρόκειται να ρωτηθεί κανένας. Οι τάφοι θα ανοίξουν. Εγκελέσματι και φωνή Αρχαγγέλου και εν σάλπιγγι Θεού. Θα ανοίξουν οι τάφοι και θα αποδώσουν οι τάφοι ό,τι τους εδόθη, ό,τι τους ενεπιστεύτη να φυλάξουν. Τους ενεπιστεύτη περιστερά, περιστερά θα αποδώσουν. Τους ενεπιστεύτη κόραξ, κόρακα θα αποδώσουν. Τους ενεπιστεύτη μετάνοια, πίστη στον Ιησούν, εξομολόγησης, θεία κοινωνία, περιστεράν θα αποδώσουν. Τους ενεπιστεύτη απιστία, αδιαφορία, αμαρτία, πάσης φύσεως ασέλγεια κλπ. Κόρακα θα αποδώσουν. Θα ανοίξουν οι τάφοι. Και ό,τι εδόθη στον καθένα θα αποδώσει. Γι' αυτό είναι ένα θέμα σοβαρό που πρέπει να απασχολεί κάθε άνθρωπο. Ο θάνατος είναι σε μια ανύποπτον ώρα. Δεν ξέρει ούτε την ώρα ούτε τη στιγμή. Σήμερα μάλιστα με τους μοντέρνους τρόπους του θανάτου που φεύγουν κοινωνίες ολόκληρες. Πέφτει ένα αεροπλάνο 500. Δεν μένει κανένας. Μπαίνει σε ένα κάρο μέσα μια οικογένεια 5-6 άτομα, ξεκληρίζονται. Δεν μένει κανένας, ούτε η γάτα του. Που φεύγουν εκατομμυρίους τρόπους ομοθυμαδών και δεν ξέρεις πού εμφολεύει. Συ πηγαίνεις καλά δεξιά και έρχεται ο άλλος και σαρώνει ολόκληρη την πλευρά την αριστερή. Ο άνθρωπος πρέπει να είναι ανα πάσα στιγμή έτοιμος και δεν κοστίζει τίποτα αυτή η ετοιμασία. Για να ετοιμάσεις τα χαρτιά σου να μεταναστεύσεις, να ετοιμάσεις τα χαρτιά σου κάπου να δώσεις εξετάσεις, κάτι να φτιάξεις, χρειάζεται πολύ σκόπος. Χρειάζονται χρήματα πολλάκες. Χρειάζονται συμβουλογράφοι για να εξασφαλίσεις κάτι το κινητό ή το ακίνητο. Χρειάζονται πολλοί κόποι. Μόνο για να εξασφαλίσεις αυτό το εισιτήριο, αυτή τη μεταβίβαση εκ της προσωρινότητας στην αιωνιότητα, δεν χρειάζονται έξοδα. Δεν χρειάζεται κόπος. Δεν χρειάζονται γράμματα. Δεν χρειάζονται δικηγόροι. Δεν χρειάζονται χρήματα. Δεν χρειάζονται συμβουλογράφοι. Δεν χρειάζονται. Χρειάζεται θέλησης. Θέλησης. Αρκεί ο άνθρωπος να θέλει. Διότι ο τάφος τον άνθρωπο θα τον χωρίσει από τον Θεό. Εάν ο άνθρωπος δεν θελήσει από εδώ να δημιουργήσει σχέσεις με τον Θεό σίγουρες που δεν κινδυνεύουν να μεταποιηθούν πέραν του τάφου. Είτε το θέλουν είτε οι άνθρωποι είτε όχι, θα χωριστούν σε δύο κατηγορίες μεγάλες. Και μετά τον θάνατο και μετά την Ανάσταση. Υπάρχουν άνθρωποι, ένα μεγάλο ποσοστό, αν πω 80-90%, που πιστεύουν ότι δεν θα αναστηθούν. Έτσι τους συμφέρει. Δεν είναι ότι δεν θέλουν να αναστηθούν. Θέλουν να αναστηθούν. Αλλά δεν τους συμφέρει να αναστηθούν γιατί θα δικαστούν. Τον έλεγχο το φοβάται ο άνθρωπος, ο οποίος έχει λερωμένα τα καταστάτηχά του. Έχει τους λογαριασμούς του, όχι εντάξει. Μιλούσε, λέγεται, κάποτε ένας ιεραπόστολος, σε ανθρωποφάγους. Και μίλησε σε μια στιγμή για την Ανάσταση. Και πετάχτηκε ένας ανθρωποφάγος, σαν να έγινε ηλεκτρική εκτένωση. Αδύνατον, λέει. Στη γλώσσα του. Δεν πρόκειται να γίνει η Ανάσταση. Μπροστά σου. Γιατί. Πόσο θα γίνει. Δεν θα γίνει. Μα γιατί, έχει πληροφορία. Δεν θα γίνει. Και έγινε πολύ σκόπος για να πει το γιατί δεν θα γίνει. Και γιατί, ξέρετε τι είπε στο τέλος. Λέει, αν γίνει ανάσταση και σηκωθούν αυτούς που έχω φάει εγώ, ανημονώ μου λέει. Γι' αυτό ακριβώς δεν την ήθελε την ανάσταση. Διότι εσκέφτηκε εκείνους που είχαν φάει, που είχε φάει, θα ήσανται κατηγορίες μάρτυρες εναντίον του. Και δεν τις ήθελε. Έτσι είναι οι άνθρωποι. Πολλοί απορρίπτουν τη ζωή πέρα του τάφου. Πολλοί απορρίπτουν την ανάσταση και γενικά την ύπαρξη του Θεού, διότι διατηρούνται εις την αμαρτία και ζουν ζωή αμαρτωλών. Γι' αυτό ακριβώς δεν θα θέλουν αυτά τα πράγματα. Οι άλλοι όμως, οι οποίοι αγωνίζονται οι άνθρωποι, έστω και αν είναι αμαρτωλοί, έστω και αν πέφτουνε, που κάνουν κάποια προσπάθεια, αυτοί πιστεύουν στην ανάσταση. Πιστεύουν ότι είναι αμαρτωλοί και αγωνίζονται να σμικρύνουν την αμαρτωλότητά τους κάθε μέρα, ώστε αν τους βρει κάποτε ο θάνατος, να τους βρει αγωνιζομένους και ο λιγότερον αμαρτωλούς. Αυτή είναι η διαφορά. Είτε λοιπόν το θέλουμε είτε όχι, θα πεθάνουμε. Είτε το θέλουμε είτε όχι, θα χωριστούμε. Και είτε το θέλουμε είτε όχι, κατά την κρίση πάλι θα παρουσιαστούμε σε δύο μεγάλες κατηγορίες. Ο Χριστός μας και σε αυτή την περίπτωση δεν μας άφησε αμύρους. Μας έχει μιλήσει και λέγει, όταν θα αναστηθούν οι άνθρωποι, θα αναστηθούν ή σαν πρόβατα ή σαν ερήφια. Δεν θα μας τοποθετήσει αυτός. Θα τοποθετηθούμε μόνοι μας, κατά αναλογία από την ημέρα που θα πεθάνουμε. Και θα πει στους μεν δεύτε, στους δε πορεύεστε. Πάλι, κατά αναλογία, ο άνθρωπος μόνος του, εάν θελήσει να ετοιμαστεί, θα είναι μεταξύ αυτών που θα πει ελάτε. Διαφορετικά θα είναι μεταξύ εκείνων που θα πει πορεύεστε. Πού να έρθουμε και πού να πάμε. Και ποιοι θα έρθουνε και ποιοι θα πάνε. Ποιος απασχολήθηκε ποτέ. Το σοβαρότερο θέμα. Αν ο άνθρωπος αποτύχει στον κόσμο τούτον, χάσει τον υδρότα του, να βαγίσει για τα πάντα, δεν είναι τίποτα. Εάν όμως χάσει αυτό, έχασε το πάνω. Διότι είπαμε, της βασιλείας εκείνης ούτε στε τέλος. Της βασιλείας αυτής έστε τέλος. Ο Χριστός θα έρθει δίκαιος στον κόσμο αυτόν. Υπάρχει λοιπόν σε αυτή την προσπάθεια του Χριστού μας να μας πληροφορήσει περί αυτών μία προφητεία και παραβολή ταυτόχρονα. Διότι το Ευαγγέλιο που διαβάζουμε της Κρίσεως στο 25ο κεφάλαιο του Ματθαίου στίχος 31 και κατωτέρω ομιλεί προφητικός όταν έλθει ο Υιός του ανθρώπου και παραβολικός πρόβατα και ερήφια. Κατά συνέπεια η προφητεία αυτή θα πραγματοποιηθεί μια μέρα και θα πραγματοποιηθεί ακριβώς όπως ο Χριστός είπε. Οι άνθρωποι όταν ακούνε το Ευαγγέλιο της Κρίσεως απασχολούνται με 5 είδη αγαθών έργων. Επίνας αγάρ και εδώ κατέμι φαγήν, εδίψασα και εποτίσατε με, ξένος ήμην και περιαγάγεται με, και λοιπά και λοιπά. Εγώ λέω, δόξα το. Και κάτι δίδω, και κάποιον επισκέπτομαι στο νοσοκομείο, και ένα ζευγάρι παπούτσα που δεν μου πηγαίνουν ή δεν είναι της μόδας το δίδω, γιατί να μην πάω στο παράδεισο. Αυτά δεν ζητάει ο Χριστός. Και είναι λυπηρό ότι την ημέρα εκείνη και οι θεολόγοι μας ομιλούν περί αγαθών έργων. Πόσο η υπόθεση δεν ξεκινάει από εκεί. Γι' αυτό και βλέπουμε ανθρώπους σου λέει κάμε εσύ εκείνο που κάνω εγώ και τότε να άρχισαν να συζητήσουν. Και μάλιστα πολλοί το πιστεύουν και από μας, διότι κάνουν αγαθά έργα, πιστεύουν ότι θα πάνε στον παράδεισο. Διότι είναι καλοί άνθρωποι επίσης, πιστεύουν ότι θα πάνε στον παράδεισο. Δεν είναι αυτός ο τρόπος εις ελεύσεως εις τον παράδεισο. Είναι άλλα ψηλά μυστικά στη μέση που προηγούνται αυτόν. Όχι ότι δεν χρειάζονται αυτά, Δεν είπα να φοβάσαι να βάλεις το χέρι σου στην τσέπη σου, να το βάλεις. Δεν είπα να μην πας στον άρρωστο. Δεν είπα να μην σκεπάσεις τον έχοντα την ανάγκη. Αλλά δεν είναι αυτό. Αυτό έρχεται πίσω. Για να σας βάλω εγώ σε μια σειρά. Τι λέει? Δε φταίει ευλογημένη του πατρός μου να κληρονομήσετε την ετοιμασμένη βασιλεία από καταβολής κόσμου. Ελάτε οι ευλογημένοι του πατρός μου. Για τους άλλους τι λέγει? Πορεύεστε οι κατηραμένοι. Πού να πάμε εμείς? Το διαβόλο και τις αγγέλης αυτού. Τους μεν του λέγει ευλογημένους. Του λέει κατηραμένους. Τους μεν λέει να έρθουν, τους άλλους λέει να φύγουν. Γιατί να έρθουμε? Μας δώσαμε ροκάματα, γιατί δώσαμε ορισμένα πράγματα να μας πληρώσει το μισθό? Όχι. Να κληρονομήσετε. Αν κάποιος εδώ πλούσιος αποθάνει, τι θα δούμε σας εφημερίδας εμείς αν δεν έχει κληρονόμους εδώ στην Ελλάδα? Θα δούμε ότι ζητείτε κληρονόμους ή κληρονόμοι του τάδε. Και άνθρωποι από εκεί συγγενείς σπέβδουν να βγάλουν τα χαρτιά τους στα δημαρχία και στα ληξιαρχεία και παίρνοντας τους τίτλους της συγγενείας έρχονται και εισπράττουν πολλάκι σε εκατομμύρια δολάρια. Γιατί? Γιατί είναι αδελφοί, γιατί είναι τέκνα, γιατί είναι συγγενείς. Η βασιλεία λοιπόν των ουρανών κληρονομείται. Δεν είναι αξιομιστία, αμοιβή έργων, κληρονομείται. Δείξε μου λοιπόν τους τίτλους σου. Τη βασιλεία την έχει ο Θεός. Ποιος την κληρονομεί τη βασιλεία? Τα βασιλόπουλα. Άλλο ψηλούλι εδώ. Δεν για τον καθέναν. Θα πεθάνει ένας βασιλεύς σε ένα κράτος? Θα παρουσιαστούν οι κοινοί θνητοί να πάρουν τίποτα? Οι πρίγκιπες θα παρουσιαστούν. Έχοντες το βασιλικό λεγόμενο αίμα. Οι γαλαζόαιμοι θα παρουσιαστούν να κληρονομήσουν τη βασιλεία. Οι άλλοι, τίποτα. Εφόσον λοιπόν λέει περί κληρονομίας, πώς θα παρουσιαστείς εσύ, διότι έδωσε ένα πιάτο φαΐ και ένα πανταλόνι που δεν σου πήγαινε και έβαλες έναν άνθρωπο μέσα για να τον υποχρεώσει να τον βγάλεις από τη γλώσσα του αύριο λέγοντάς ότι είσαι ο ευεργέτης, ο μεγάλος του κλπ. Θα σε βάλει στη βασιλεία των ουρανών? Το σκεφτήκατε ποτέ αυτό? Το ακούσατε ποτέ αυτό? Κάθε χρόνο το λέει η Εκκλησία. Εμείς είμαστε κοινοί με ομικρογιώτα. Δεν είμαστε κενοί με αλφαγιώτα. Εδώ από κάτω ξέρετε τι βγαίνει? Η αξία αυτής της Εκκλησίας. Η αξία αυτής της Αγίας Τραπέζης. Η αξία αυτού του άρτου του ευλογημένου της Τραπέζης. Η αξία της καθόδου του Πνεύματος του Αγίου. Η αξία του κλήρου που δι' αυτού μεταβάλλεται ο άρτος σε σώμα και ο ίνος σε αίμα και μας μεταδίδει το σώμα και το αίμα του Πανβασιλέως Χριστού να γίνουμε κι εμείς βασιλόπουλα. Διότι όταν ο άνθρωπος κοινωνεί μεταβάλλεται το σώμα και το αίμα του και από κοινός γίνεται κενός και από χωματένιος γίνεται πνευματικός αιώνιος και από προσωρινός γίνεται αιώνιος. Αν δεν έχει σχέση με τον Χριστόν, πώς θα έχει σχέση με την κληρονομία που είναι του Πατέρα? Σαν πόσα παιδιά έχει αυτός ο Πατέρας ο Θεός? Λένε οι θεολόγοι μας και λέμε και εμείς τα παιδιά του Θεού ο κόσμος. Σοβαρά? Πού το βρήκες γραμμένο? Τα παιδιά του Θεού είναι ο κόσμος οι παιδιά του Θεού? Όχι Κύριε. Δεν λέει αυτό το Ευαγγέλιο. Το Ευαγγέλιο λέγει όσοι έλαβον αυτόν εξουσία αυτή σε δόθη τέκνα Θεού γενέστε. Ακούτε που λένε το Πατερημόν? Αν φωνάξει από πάνω ο Θεός Πατήρ και πει, όταν λέμε εμείς με στόχο Πατερημόν εν της ουρανής, από πού και πού με έχετε Πατέρα, τι θα απαντήσει? Από πού με έχεις Πατέρα? Για να έχω Πατέρα το Θεό πρέπει να έχω αδελφό το Χριστό. Αν δεν έχω αδελφό το Χριστό, δεν έχω κατ' επέκταση Πατέρα το Θεό. Θεός ένα παιδί έχει, το Χριστό. Εμείς γινόμαστε αδελφοί του Χριστού κατά χάρη και κατ' επέκταση παιδιά του Θεού κατά χάρη. Όσοι λοιπόν δεν είναι βαφτισμένοι εν Χριστώ,
Πώς είναι αδελφοί του Χριστού? Όσοι δεν γίνουν τον Χριστό, πώς είναι ένα με τον Χριστό? Όταν λέει ποιήσατε ενή τούτων των αδελφών μου των ελαχίστων, είναι αδελφοί του Χριστού οι Εβραίοι? Είναι τα μεμετάκια? Είναι καθολικοί? Είναι ξέρω εγώ ζωροάστρα κλπ? Είναι αδελφοί του Χριστού αυτοί? Δεν είναι αδελφοί του Χριστού, όπως τον Χριστό τον δέχονται. Πώς είναι αδελφοί του Χριστού? Δεν λέει για τους πέντε αυτούς, εφόσον ποιήσατε ενή τούτων των αδελφών μου των ελαχίστων. Αδελφοί του Χριστού είναι οι βαπτισμένοι στο όνομά του. Οι κοινωνώντες το σώμα του και το αίμα του. Ο τρώγων μου τη σάρκα και πίνουν μου το αίμα, ενεμημένη καγό εν αυτό. Και εγώ αναστήσω αυτόν εδιεσχάθη ημέρα. Συγγένεια. Εδώ που πάνω από την ωραία φίλη συνήθως, όταν αυτή γίνει επισήμως κλπ, θα πρέπει να υπάρξει μία άμπελος. Μία άμπελος. Μέσα στη μέσα μυστικός δείπνος, ένθεν και εκεί θε άμπελος, με στα φύλλα και με φύλλα. Η άμπελος από βυζά, από το κλίμα. Εγώ είμαι η άμπελος, εσείς τα κλίματα. Άμα οι βέργες δεν μένουν διαμπέλο να απορουφούν, να απομυζούν, τι θα γίνει? Οι άνθρωποι που δεν έχουν σχέση με το Άγιο Ποτήριο, μπορεί να είναι παιδιά του Θεού? Και πώς, εφόσον δεν είναι συγγενείς, αδελφοί του Χριστού και κατ' επέκταση παιδιά του Θεού, θα κληρονομήσουν, έστω και αν δώσαν 10 ζευγάρια παπούτσα, έστω και αν δώσανε ό,τι αγαθό θέλουν στους συνανθρώπους, εφόσον πρόκειται περί κληρονομίας και δεν έχουν τίτλους συγγενείας? Είναι γραμμένα αυτά. Και εντούτοι τους περνούν απαρατήρητα. Και κοιμόμαστε σίγουροι εμείς ότι εμείς κάνουμε καλά έργα? Ενδιαφερόμεθα για τον συνανθρωπό μας? Καλό και άγιο. Ποιος το λέει αυτό το πράγμα? Αλλά θα πρέπει πρώτα, άνθρωπε, να παρουσιάσεις τους τίτλους συγγενείας. Να είσαι αδελφός κατά χάριν του Χριστού και κατ' επέκταση παιδί του Θεού. Τότε δεν θα πεις εγώ τα έχω με τον Χριστό, είμαι βαφτισμένος, είμαι εντάξει. Όχι. Θα έχεις και καρπούς ανάλογους. Θα αγαπάς, θα φιλοξενείς, θα πηγαίνεις στον άρρωστο κλπ. Από αυτού ζητάει. Όχι από τον καθένα που νομίζουν οι άνθρωποι, διότι έχουν χρήματα ή έχουν αγάπη κοσμική ή σαρκική ή συμφεροντολογική προς τους συνανθρώπους, ότι μπορούν να γίνουν και κληρονόμοι της Βασιλείας των Ουρανών. Βασιλεία των Ουρανών δεν είναι αξιομιστία. Βασιλεία των Ουρανών είναι κληρονομία. Κληρονομείται η Βασιλεία των Ουρανών. Δεν είναι αξιομιστία η Βασιλεία των Ουρανών. Πρόκειται λοιπόν περί χριστιανών και όχι περί καλών ανθρώπων. Όλοι οι καλοί άνθρωποι είναι στην κόλαση. Όλοι οι καλοί άνθρωποι. Θα μου πει οι κακοί που είναι? Και αυτοί στην κόλαση. Τότε ποιοι δεν είναι στην κόλαση? Οι χριστιανοί. Όχι στα χαρτιά. Στην πράξη. Στην πράξη. Στέκουμε εδώ δίπλα. Πώς λέγεται αυτή η πύλη εδώ? Λέγεται ωραία πύλη. Λέγεται ωραία πύλη. Γιατί είναι όμορφη? Γιατί λέγεται ωραία πύλη? Λόγω της εργασίας η οποία λαμβάνει χώρα εδώ. Τι λαμβάνει χώρα εδώ? Από εδώ εισέρχονται οι άνθρωποι για τη Βασιλεία των Ουρανών. Πίσω εκεί, αν υπήρχε αχιβάς, θα ήταν η Παναγία, η Πλατιτέρα, με μια αγκαλιά μεγάλη, το Χριστό στην αγκαλιά, η Εύα η παλιά. Και τους έπαιρνε τους ανθρώπους, μεταφέρει στη Βασιλεία των Ουρανών. Εδώ, με τις πρεσβείες της Θεοτόκου, ο Χριστός μας σώζει. Έτσι δεν λέμε? Σώσον ημάς, Υιέ Θεού, τες πρεσβείες Θεοτόκου, σώτερ σώσον ημάς, Παναγία πρεσβεύει και ο Χριστός σώζει. Έρχεται εδώ και βγαίνει και προσέρχεται ο άνθρωπος και λέει, ωραία, μεταλαμβάνει ο δούλος του Θεού ή η δούλη του Θεού τάδε το σώμα και το αίμα του Χριστού εις άφεση αμαρτιών και ζωήν την αιώνια. Όσοι κοινωνήσουν εδώ επικοινωνούν με τον Χριστό. Γίνονται οι δύο η σάρκα μία. Γίνονται σύνεμοι και σύσσωμοι με τον Χριστό. Όταν τελειώσει την Θεία Κοινωνία, σηκώνει το ποτήριο και γυρίζει στο λαό και λέει, σώσον ο Θεός τον λαό σου και και ευλόγησαν την κληρονομία. Και ευλογή. Ποια είναι η κληρονομία του? Αυτοί που κοινώνησαν. Όχι εκείνοι που καθόσαν και έρθουν να πάρουν το αντίδωρο έπειτα και να ρίξουν τα ψίχουλα στο κεφάλι τους για να πέσουν κάτω να τα πατήσουν από εκεί. Ήταν αστεία. Σώσον ο Θεός των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Ποια είναι η κληρονομία του? Αυτή η οποία έθρα από το σώμα και το αίμα του Χριστού. Τα αδέρφια του Χριστού. Ο τρόγων μου τη σάρκα και πίνω μου το αίμα ενεμημένη καγώ εν αυτό. Και εγώ αναστήσω αυτόν τη εσχάτη ημέρα. Πείτε μου, στους χίλιους που μπαίνουν μέσα στην εκκλησία, πόσοι κοινωνούν κατά Κυριακή και πόσοι αξίως κοινωνούν? 10% ή 990 που είναι? Γι' αυτό θα μένουν όχι. Δεν είναι απλώς να έχω, είμαι χριστιανός ορθόδοξος, αλλά δεν έχω να έχω και την ανάλογη ζωή. Γι' αυτό λέγεται ωραία πίνη. Όσοι άνθρωποι συναντηθούν εδώ με τον Χριστό, ο Χριστός θα τους εισαγάγει για τη βασιλεία των ουρανών. Εδώ είναι η είσοδος, η πύλη που ξαναγυρίζει ο άνθρωπος πίσω. Τι είναι αυτό το τέμπλεο, ξέρετε? Η αμαρτία του Αδάμ και της Εύας που έβαλε και μας έκλεισε έξω εμάς. Και όταν ήρθε ο Χριστός, το καταπέτασμα άνοιξε από τα πάνω μέχρι κάτω. Και εμείς ξανατοκλήσαμε, διότι δεν προσερχόμεθα να επικοινωνήσουμε. Και λέει μια σειρά ψέματα ο ιερεύς. Είδομε το φως του αληθινών, ελάβομε πνεύμα επουράνιο ψέματα. Διότι κάνα μωρό παρουσιάζεται. Όλος ο άλλος κόσμος ούτε είδε φως, ούτε έλαβε, ούτε ορθή μεταλαβόντες. Και κανένας δεν εκκοινώνησε. Πώς είναι δυνατόν λοιπόν ο άνθρωπος, εφόσον αυτή λειτουργεί η εκκλησία. Αυτό το κοφτήριο εδώ λειτουργεί και ο άνθρωπος δεν επικοινωνεί εδώ. Πώς είναι δυνατόν να σωθεί? Δεν μπορεί να φύγει. Γι' αυτό λέγεται ωραία πίστη. Από εδώ θα περάσει ο άνθρωπος. Και εμείς βάζουμε την αμαρτία ξανά στη μέση και περιμένουμε να πάρουμε το αντίδωρο. Τι είναι το αντίδωρο? Για πάρ' το στο χέρι και κάμε λίγη κουβέντα. Πώς σε λένε? Με λένε αντίδωρο. Δηλαδή, τι είπα να πει? Δεν είμαι το δώρο. Καλά, το δώρο που είναι? Στο Άγιο Ποτήριο μέσα. Τι να πάω να το πάρεις? Τι είσαι εσύ? Εγώ είμαι ευλογία. Εκείνο τι είναι το δώρο? Εκείνο είναι σωτηρία. Εκείνο εισάφηση την αμαρτιών και ζωή την αιώνιο. Είναι είσοδο για τη βασιλεία των ουρανών. Σι τι είσαι? Ευλογία Κύριου Κέλεο. Σε περιμένω να μετανοείς, να εξομολογηθείς, να αλλάξεις ζωή και να έρθεις να κοινωνείς το σώμα για να σωθείς. Ξέρετε? Ή δεν τα ξέρετε αυτά? Το αντίδωρο είναι η κοιλία της Θεοτόκου. Ευλογία από τη Θεοτόκο παίρνουμε. Το δώρο είναι εκείνο που γέννησε η Θεοτόκο. Και μετουσιώθη μέσα τη άφεση αμαρτιών. Ο Χριστός. Έπειτα δηλαδή μια μικρή ευλογία να μην κόψει τελείως την επαφή από την Εκκλησία. Όχι όμως ότι υπάρχει σωτηρία. Έστω και αν φάσει ένα καφά. Δεν σώζει. Χριστός σώζει. Θεοτόκος πρεσβεύει. Τες πρεσβείες Θεοτόκου σώτερ σώστον ημάς. Αυτά είναι απαραίτητα για κάθε άνθρωπο. Διότι είτε το θέλουμε είτε όχι, θα φύγουμε από τον κόσμο αυτό. Δεν είναι δυνατόν να περάσουμε κατά κάποιον άλλον τρόπο. Από εκεί λοιπόν θα καταλάβει ο άνθρωπος την αξία της Εκκλησίας, την αξία των μυστηρίων και την ανάγκη και την αξία και την ανάγκη του κλήρου. Διότι εγώ λαϊκός, εσείς, δεν μπορείτε να μετουσιώσετε τον άτομο σε σώμα και τον ίον σε αίμα. Διαβάστε τον 500 φορές. Δεν κάνετε τίποτα. Χρειάζεται ο αμαρτωλός αυτός παπάς, γιατί εμείς δεν αφήσαμε κανέναν, όλους τους αμαρτωλούς τους έχουμε, πλην τον εαυτό μας. Χρειάζεται λοιπόν αυτός και δι' αυτού γίνεται αυτό το έλεος σήμερα στον άνθρωπο ακόμα. Χωρίς να μπορεί ο άνθρωπος να εννοήσει τι είναι τρόπο αυτός ο Χριστός σώζει τον άνθρωπο. Δεν σώζεται λοιπόν ο άνθρωπος δια έργων, αλλά δια ζωής. Και η ζωή υπάρχει στο Χριστό. Γι' αυτό λέγεται ποτήριον της ζωής. Γι' αυτό ο τάφος του λέγεται ζωηφόρο. Γι' αυτό ο σταυρός του λέγεται ζωηφόρο. Γι' αυτό η πλευρά του λέγεται ζωηφόρο. Διότι έβγαλε και τη θύσα Εύα και Ίδωρ, βάπτισμα και θεία κοινωνία. Έξω αυτόν. Σωτηρία δεν υπάρχει για τον χριστιανό. Ας κάνει ό,τι θέλει. Ας φτιάξει ό,τι θέλει. Έναν ορισμό σας δίδω στις που κάνετε τα έργα και κοιμόσαστε ξένιαστοι, ότι θα σωθείτε. Ότι ο Χριστός δεν είναι εργοδότη. Είναι ζωοδότη. Το πω άλλη μια φορά. Ο Χριστός δεν είναι εργοδότη να πληρώσει τα μεροκάματα που κάμανε οι άνθρωποι καλά έργα. Αλλά είναι ζωοδότη. Θα πει κανείς, τα καλά έργα πού θα πάνε. Τα καλά έργα δεν δημιουργούν είσοδον στον παράδεισο, αλλά θέση στον παράδεισο. Άλλο θέση στον παράδεισο και άλλο είσοδο στον παράδεισο. Δεν έχει τύχει καμιά φορά να έχετε διαμέρισμα που το έχετε με υδρότα πληρώσει, πολυτελέστατο, αλλά γιατί έχετε, δεν έχετε το κλειδί μαζί σας να κάθεστε απ' έξω και να σας τρώει το ξεροβόρι. Αυτό είναι. Τα καλά έργα του ανθρώπου του δημιουργούν θέσινη στον παράδεισο, ουχή είσοδον. Η είσοδος είναι από εδώ δια του Ιησού Χριστού και δια του Αγίου Ποτηρίου, με μετάνοια, εξομολόγηση και θεία κοινωνία για των βαπτισμένων χριστιανών. Για των μη βαπτισμένων, βάπτισμα, θεία κοινωνία. Και για τα ενδιάμεσα αμαρτήματά του μετά το βάπτισμα, εξομολόγηση. Διότι αν ένας άνθρωπος βαπτιστεί μεγάλος, το βάπτισμα του καθαρίζει όλα τα αμαρτήματα. Δεν χρειάζεται εξομολόγηση. Εξομολόγηση είναι για τα αμαρτήματα μετά το βάπτισμα. Διότι δεν γίνεται άλλο βάπτισμα. Και όπως λέγει ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις, και δάκρυον στάξαν ισοδυναμεί το λουτρό. Τα έργα λοιπόν του ανθρώπου είναι οι αποσκευές του. Και το σώμα και το αίμα του Χριστού είναι το εισιτήριό του. Το να πάρεις αποσκευές και να πας να ταξιδέψεις, θα σου πούνε το εισιτήριό σας παρακαλώ. Έχω αποσκευές. Ναι, το εισιτήριό σας για να πάρει και τις αποσκευές. Αυτό είναι το πρακτικό μέρος. Το να σωθεί ένας άνθρωπος για να επιστρέψει στον παράδεισο. Από εκεί που έφυγαν οι προπάτορες και καθημερινώς το ζητάει. Καθημερινώς το ζητάει ο άνθρωπος. Και μέχρι την τελευταία στιγμή που θα κυδεύεται δια του σώματος των ψαλτών, αυτό θα ζητάει. Ποθυνήν πατρίδα παράσχουμη, παραδείσου πάλι ποιόν πολίτημα. Αυτή είναι η μεγαλύτερα φιλοσοφία, η μεγαλύτερα θεολογία και η μεγαλύτερα φιλολογία. Είναι κρόσιμος ακολουθία η οποία μας υπενθυμίζει ότι ο άνθρωπος πρέπει να ξαναγυρίσει στον παράδεισο. Εάν δεν χρησιμοποιήσει όμως αυτά τα οποία σας είπα, είναι αδύνατον να γυρίσει στον παράδεισο. Το εισιτήριο δε του Ιησού, το οποίο δίδει, έχει μονογραφή και σφραγίδα με ερυθράν μελάνι. Η μονογραφή γίνεται στο εξομολογητήριο, στον ιερέα. Όχι στις εικόνες, ούτε στα 40 κύματα, ούτε στην Παναγία, ούτε σε κανέναν. Κανένας δεν συγχωρεί από αυτούς τα αμαρτίες. Χώρα με Παναγία, εγώ συγχωρέσω. Στον παπά θα πάω να σε συγχωρέσω. Δεν συγχωρεί η Παναγία αμαρτίες. Συγχώρησέ με, Χριστέ μου, στον παπά μου θα πάω να σε συγχωρέσω. Εγώ δεν συγχωρώ αμαρτίες. Ο Χριστός δεν συγχωρεί, είναι Θεός, αλλά δια του Κύριου συγχωρεί. Σε αυτόν έχει δώσει εντολή. Σε κανέναν άλλον δεν συγχωρεί. Θα πρέπει να έχει λοιπόν την μονογραφή και την σφραγίδα διερυθράς μελάνης του Ιησού βαλμένη εδώ ώστε να μπορεί να ταξιδεύσει ο άνθρωπος. Τέτοια δε εισιτήρια μόνον η Ορθόδοξος Εκκλησία εκδίδει, ουδεμία άλλη εκκλησία. Γιατί θα μου πείτε? Διότι ουδεμία λεγόμενη εκκλησία έχει θυσία. Καμία εκκλησία δεν έχει θυσία. Οι μεν Προτεστάντες, εις ανάμνησιν. Οι δε Καθολικοί, από το φούρνο όσχιες. Ούτε θυσία έχουν. Πέθανες Καθολικός, ούτε μνημόσυνο, ούτε πρόσφορο, ούτε τίποτα. Πας σαν το σκυλί στα μπέλικα το διλεγόμενον. Μόνον η Ορθόδοξη Εκκλησία έχει θυσία, μεταβάλλει τον ίνον σε αίμα και το αίμα του Ιησού Χριστού είναι εκείνο που καθαρίζει μας από πάθος αμαρτίας. Αν λοιπόν φιλοδοξείτε και εσείς και άλλοι και οι δικοί σας να επιστρέψετε στον παράδεισο, θα ακολουθήσετε αυτήν την οδόν. Εκτιμήσετε την αγάπη του Χριστού που ακόμη παρά την αμαρτία μας μας διατηρεί αυτά στα σοάσεις, τα πνευματικά στα εκκλησίες, που έδωσε θάρρος και δύναμη ανθρώπων να δέχονται όλα τα σάλια και αυτών των Ορθοδόξων ακόμη. Δηλαδή στους κληρικούς που έδωσε, διότι εγώ αν ήμουν κληρικός θα τα πέταγα να φύγω. Θα τα πέταγα να φύγω. Και όταν φύγει κληρικός, τότε θα καταλάβεις τι είπα να πει Ορθόδοξη Εκκλησία και Ορθόδοξος κληρικός. Και όταν πεθάνουμε ακόμη και περάσουμε πέρα του τάφου, και δεν θα υπάρχει ένας να μας πει μακαρία η οδός, ή να μας διαβάσει ένα τρισάγιο, ή να μας βγάλει μια μερίδα και να τη ρίξει μέσω αίμα του αρνίου και να πει απόπλυνον το τιμίο αιματίσου τα αμαρτία στον δούλο του τούτον, τότε θα καταλάβουμε το έγκλημα που κάμαμε και κλείσαμε επί κακό το φάκελό μας για την αιωνιότητα. Συγχωρέστε με, σας παρακαλώ, για τον τόνο και για τον τρόπο που σας μίλησα. Όμως είναι αλήθειες αυτές που σας είπα. Αν νομίζετε ότι σας χρειάζονται, κρατήστε τους. Αν νομίζετε ότι δεν σας χρειάζονται, αφήστε τους. Θέλω όμως να πιστεύω από μία μικρά πείρα ότι αυτά είναι χρήσιμα για όλους μας και απαραίτητα. Με ταπείνωση να ευχαριστείτε τον Θεό που οικονόμησε όλα αυτά που έχει οικονομήσει για σας σήμερα. Να τον παρακαλείτε αυτές οι εκκλησίες να μείνουνε, γιατί είμαστε Έλληνες και έχουμε μεγάλο προορισμό εις τον κόσμο, και όταν περάσει το σύννεφο αυτό που έρχεται η οργή του Θεού να καταστρέψει και να καθαρίσει πάση θυσία στα αμαρτία που υπάρχει και μεταξύ ημών των Ορθοδόξων ακόμη, τότε θα καταλάβετε την αξία αυτών. Ο Λέων ο Σοφός λέγει σε ένα μέρος, θα έρθει ο προφήτης Ηλίας, πλήαν συντόμως, και λέγει, τους ποιήσαντας, λέει, τα σοδομικά και γομορικά έργα, πυρικά τους ποιήσε. Τους δε κακούς ιερείς εκ του ιερού διώξε και Χριστούς αποκαταστήσε. Όσο νούπο είμαι θα εκεί. Και μας θα μας καθαρίσει στα σπίτια που βρώμησε το σπίτι από σαρκικές αμαρτίες και λοιπά, και την εκκλησία θα καθαρίσει. Αλλά εφόσον υπάρχει μετάνοια, μπορούμε όλα αυτά να τα προλάβουμε.